Labdien, sālsmaizē! Lai iegūtu kaut kādu izpratni par to, kur mēs esam ar ekonomiku un tajā skaitā ar nekustamā īpašuma nozari, esam aicinājuši mūsu, nu jau jāsaka, pastāvīgo viesi, Latvijas Bankas ekonomistu Oļegu Krasnapjorovu, uz sarunu par to, kā izskatās mūsu lielā tautsainiecības bilde un ko mums gaidīt nozarē un ko mūs skatītājiem un klausītājiem, kuru labklājība ir atkarīga no tā, kā jūtas nekustamā īpašuma tirgus, ko tad mums šajā rudenī gaidīt. Oļeg, tiem, kas nezin, kas tu tāds esi un nav dzirdējuši tevi uzstājumies, kā tu noraksturot, kas ir tavs darbs, ko tu dari?
Uzreiz tāds visgrūtākais jautājums.
Es zinu, ka tu audzini politiķus, ja, ka tu gatavo mācību materiālu politiķiem. Man liekas, ka politiķiem blakus tam, lai viņi dabūtu pielaidu valsts noslēpumam, viņam arī ir jāaiziet pie tevis kaut kādu, tāds crash course, ja, tāds, pirms spiest pogas un pieņemt lēmumus, viņiem ir kaut kādas pamatlietas jāsaprot, es tā saprotu, un man ļoti imponē tas, kā tu gatavo šos materiālus un tādā Paldies. Vieglā saprotamā veidā cilvēkiem stāst un rādi ekonomikas pamatlikumu, kā strādā.
Mēs iepriekšējā reizē ar jums runājam, kā tad būs ar nekustamā īpašuma vērtību un es izteicu tādu prognozi, ka liela krituma vērtība nebūs, būs samazinājusi par 15% aptuveni. Tagad skatāmies, kā vērtība samazinājusi pat mazāk par 15%. Vai mēs varam pateikt, ka tas ir atvaļinājums? Varbūt bija tā kā atvaļinājums, tā kā, bet noteikti ne krīze, kādu mēs gaidījām iepriekšējā gada rudenī. Tā kā kārto reizi viss izradies labāk, nekā mēs to prognozējam.
Tas nozīmē, ka uzkrājumi ir kontos, uzkrājumi ir zem upeņu krūmiem un cilvēkiem ir rezerve, uzņēmumiem ir rezerve. Kā šo, tā teikt, atvaļinājumu pēdiņās, tā var izteikties izsēdēt.
Kopā Latvijas ekonomika, Latvijas iedzīvotājiem šie uzkrājumi rezerves patiešām ir ne visiem un tātad valsts uzdevums ir patiešām atbalstīt grūtajā brīdī tos cilvēkus, kam to nav uzkrājumu. Un faktiski no valsts puses jau 3 gadus, gandrīz jau būs 4 gadi, kad patiešām šis valsts atbalsts ir. Kā mēs sākām, 20. Gadā sākumā ar tādu lielu valsts atbalsta programmu, ar tiem budžeta deficītiem, kā valsts budžeta izdevumi būtiski pārsniec ieņēmumus, un tā mēs tā arī turpinām un turpinām. Ir svarīgi neturpināt to ilgtermiņā. Ja? Tā kā nevar būt, kā vienmēr vēl 20 gadi uz priekšu valsts budžeta izdevumi ir augstāki par ieņēmumiem un valsts parāds aug. Bet no otras puses, ja pat tiešām mums ir negaidītā krīze. Atkal kaut kas notiek, ir ļoti svarīgi, lai cilvēkiem būtu tā pārliecība, ka valsts grūtajā brīdī palīdzēs. Tas ir valsts pamatfunkcija.
Jā, bet Ksenī, kā tev šķiet tagad tev ir bišķiņ cits laiks dzīvē iestājies, tu daudz laika pavadi mājās, tu sēdi ar bēbi un skaties mazliet no malas uz notiekošo. Kāda ir tev sajūta? Kā mēs tiekam galā ar šo daļēju atvaļinājumu?
Edgar, tu tur taisnība, man tiešām ir daudz atklājumu. Tagad es vairāk skatos nevis kā varbūt kā ekonomistu vai kā analītiķis, bet vairāk kā iedzīvotājs un kā patērētājs. Un ko es redzu, ka cilvēki meklē, tā skaitā arī manu draugu ģimenes meklē iespējas ietaupīt. Un man tad ir iekšējā sajūta arī pēc sarunām ar draugiem, ka nevisai tic, kā valsts var palīdzēt. No vienas puses tā ir laba sajūta. Tas nozīmē, ka cilvēki gatavojas tam, kā atbildība būs uz viņu plecēm. Un tas vienmēr ir labi, ka mēs varam tikai uzticēties vairāk sev. Kā man liekas, Edgar, nevar būt tā, ka nekā nebūs. Kaut kā tomēr būs. Un man gribas domāt, ka arī šoreiz mēs izvilksim, ka arī šoreiz noregulēsies un pēc darījumu samazināšanas, pēc gadā tomēr mēs redzēsim atzīvināšanos. Bet pagaidām man šķiet, ka cilvēki tomēr arī kaut ko gaidā. Gaidā varbūt arī kādu trešu noticis negadījumu pandēmiju, mēs negadījumu, ka būs karš. Un tagad, zin, kā iemācīta bezpaladzība, varbūt vēl kaut kas notiks. Ja? Un tad tam cilvēki gatavojas iekšā.
Man kamēr bērni izauga, man bija auklīte, tāda jūrmalniece tāda, un viņa stāstīja, ka kaut kad 60. Gados esot bijis tāda vētra, ka jūrmalā esot jūra gāzesies pāri kāpai. Varbūt mēs gaidām mega vētru. Bet es man pamazām vilkšu mūsu sarunu tā nekustamā īpašuma nozares virzienā, un tas mans lielais jautājums ir, kā mūsu klientiem adaptēties augstajām aizņemšanās, it kā augstajām aizņemšanās likmēm. Katra reize, ka man iznāk saruna kādiem jauniešiem, es viņus biedēju ar to, ka mans pirmais kredīts bankā Baltija bija 120% gada, ja, un aizņēmos, pabeidzu daudz dzīvokļu mājas būvi, izpārdevu, nopelnīju, atdevu kredītu, ja, un it kā likās pats par sevi saprotams, un protams, ka šajā brīdī, pēc tā, kad nauda faktiski neko nemaksāja, šis ir liels šoks, un kas šobrīd ir, un ir daudz ļoti nepatīkam saruna bankās, un ir vilšanās garš, un tā tālāk, un skatoties uz šo kopumā, jā, ar to, ka bezdarbs ir pārsteidzoši zems, jā, pirktspēja aizvien pakalpojumos turs liela, kaut gan dažādi segmenti, tā kā, piemēram, restorāni es dzirdēju šodien, jā, saka, ka patēriņš tomēr esot būt samazinājies. Kā toļa grēdzi, cik vajadzēs laiku, lai mājasaimniecības adaptētos tam, jā, kredīts maksā, jā. Bet tas, tas ir pašsaprotami, un, no tā jau dzīve neapstājas.
Turā tiem kredītiem jau pirms tam bija skaidrs, ka procentu likme nesaglabāsies negatīvā vai ļoti zemā līmenī pie nulas ilgstoši visu laiku vienmēr. Ja? Kaut kad procentu likme celsies 2022-2023. Gadā ceļas procentu likme un straujāk nekā jebkurš no mums domāja. Mēs esam jau pie tās procentu likmes virsotnes, mēs esam blakus tai virsotnei, varbūt jau sasniedzam to virsotni, varbūt mums palika vēl nedaudz paļuļināt to procentu likme, lai samazinātu inflāciju vēl nedaudz. Un tad mēs varam, tā kā ilgstoši, es paredzu, ka diezgan ilgstoši procentu likmē saglabāsies šī brīža līmenī, vienu gadu, varbūt divus, lai patiešām būtu paliecībā, ka inflācijas džins no pudeles neizrausies.
Mm.
Jo tad faktiski, ja būs sagaidāma inflācija augsta, tad tas būs algu inflāciju spirāle, no kā zaudētāji būs visi. Ja, un tāpēc ir svarīgi nodrošināt to cenu stabilitāti. Un tad, kad mēs redzēsim, ka patiešām ekonomikas aģenti arī sagaida ilgtermiņa to 2% inflāciju arī pēc 5 gadiem, tad varēs nedaudz samazināt procentu likmes, bet atkal procentu likme, manuprāt, nekad jau nesasniedz tos 0%, kas bija pirms 3 gadiem.
Es domāju, sasniegs, ja lielākās Eiropas ekonomikas būs recesijā un tur ietekmīgi valsts vīri vai valsts sievas bungās ar dūrēm pa galdu un klieks centrālās bankas vadītāja, ka pietiek, pietiek ekonomikas vilst zilu liesmu, tad jau gan jau kaut kas mainīsies.
Tad ir svarīgi nevest ekonomisku situāciju līdz krīzei, lai tā ir māksla. Tā ir māksla vairāk nekā zinātne.
Es piekrītu.
To var par visu ekonomiku pārtēt, bet kā samazinātu inflāciju bez būtiskā ekonomiskā satīcā skrītumā, pagaidām izdodas. Vairāk izdodas nekā ne.
Jā, bet Edgar, tu vēl jautāji, kā maisiņas galām tām likmēm, kad maisiņas varētu iziet tā šokā, bet mēs aizmirsām, ka vēl ir viens tirgus dalībnieks, kā Komercbankas. Un nesen medijos izskanēja ziņās, ka bankam ir hiperpeļņa. Tā rodas jautājums maisiņas, kāpēc maksājam mēs, nevis tās Komercbankas. Jo, ka mēs zinām, ka daudzās valstīs ir vairāk ir fiksētas likmes nekā mainīgas. Līdz ar to mums tā, nu, mūsu Komercbankam tas hiperpeļņas arī izveidojas. Tā kā iespējams, mums arī runājam, kā mēs gaidām, nu, kurš gaidā, kurš nē, kā valsts palīdzēs, tad varbūt mēs vēl arī pajautāsim Komercbankam, ko tās piedāva. Kā mēs zinām, jau nāk pretī un dažādas akcijas ir, bet ar tām nav pietiek.
Nu, es man ļoti interesē, ko Oļegs uz šo teiks, bet es tā man sajūta ir, ka ja mēs uzskatām, ka pārtikas mazumtirdzniecība ir nu, daži ļoti spēcīgi spēlētāji rokās, nu, kas es absolūti nu, spīdzinu mūs ar biezpienas ieriņu cenām, ja, tad es domāju, ka bankās ir vēl nopietnāk tā situācija un protams, ka baņķieriem ir iespēja šobrīd nopelnīt, ja, un viņi noteikti gribēs izmantot šo iespēju nopelnīt, un es šaubos, vai viņi būs ļoti atsaucīgi ja, dalīties šajā potenciālajā peļņā ar saviem aizņēmējiem. Bet es jau tajā būtībā neko sliktu neredzu, ja, jo ja jau nebūtu šīs peļņas iespējas vismaz reizēm, nu, tad jau mums nebūtu to uzņēmēju, kas operē bankas, un mēs, kāda jēga mums ir pat cerēt, ka mums būs vairāk banku tirgu kaut kādi spēlētāji, nu, ja mēs nedodam iespēju, nu, piemēram, reiz par reizēm tā trekni nopelnīt, ja, kas jau ir tas, man liekas, tas galvenais vilinājums viņiem, tā kā es personīgi nesagaidu kaut kādu īpašu dalīšanos no viņa puses, nezinu, Oļeg, ko tu domā.
Šeit, manuprāt, tā problēma ir, ka nu, tā kā ECB procentu likme ir vienāda visa eirozonā, bet kaut kā Latvijā tas kredītu likmes ir vienas no augstākām, bet savukārt depozītu likmes ir vienas no zemāk. Līdz ar to tā rodas šī liela starpība starp kredītu likmēm, kas patiešām auga pēdējā gada laikā ļoti strāvie, un depozītu likmēm, kas arī auga, bet daudz, daudz, daudz lēnā. Nu, tur un tad veidojas šī ideja, ka varbūt tas ir saistīts ar nepietiekamu konkurence. Ja būtu vēl nopietni spēlētāji, ja mums būtu vēl citas Komercbankas lielas, kas būtu ieinteresētas kreditēšanā, tad varbūt mums neizveidotos šāda situācija. Un kā mums aicināt šos citus lielus spēlētājus ar peļņu sektorā? Ja, un šobrīd ir izcēlā situācija, lai jaunie spēlētāji ienāktu Latvijas tirgu.
Es gribēju tev, Oļeg, vaicāt, vai tavuprāt šeit zināmā nozīme nav arī mūsu kolenim, ko mēs apmetām 2008. Gadā, vai nav tā, ka resursu, aizņemties naudas resursus pie mums ir būtiski dārgāk nekā citur Eiropā, tāpēc, ka mēs 2008. Gadā kolektīvi pieļāvām to, ka šī nekustamā īpašuma vērtība pēkšņi var nokristies pa 80%. Vai šis nav faktors, jo es bieži vien runājot ar cilvēkiem, kas bankās pieskata šo aizņemšanos, vai ne, nu, viņiem tas ir gaiša atmiņā. Ja? Viņi skatās uz tiem nekustamā īpašuma projektiem ar tieši tādu skatienu. Un es, piedod, tas man tikai tā teorija. Es domāju, kā aizņemšanos varētu padarīt Latvijā būtiski lētāku ir, kad, piemēram, nevis tie politiķi, kas tagad ir pie teikšanas, ka viņi nevis tur draudētu bankām vai baidītu viņus, bet kad viņi nosēstos pie galda un izanalizētu to 2008. Gadu kūlen un novienotos par to, ka mēs to vairs nepieļausim. Mēs iedibināsim kaut kādu tādu kārtību, ka nekustamā īpašuma cenas pat būtiskas recesijas rezultātā nevar nokrist zemāk par, nezinu, 25-30%. Nu, kas man liekas, priekš baņķieri ir tā, nu, pieļaujamā tā drošais līmenis. Te metodas noteikti ir dažādas. Jā. Es lasīju par ekstrēmo metodi, kas ir Austrālijā izdomāta, kur man liekas, vispār ir kosmosā aizgājuši nekustamā īpašuma cenas. Ja es pareizi atceros, tad man liekas 14 gadu ienākumi ir tā kā, nu, mājoklis maksā pie mums, cik ir kaut kādi 3-4, nu, tāds pieejamais. Jā. Un tad viņi šo drošības spilveni ir iedibinājuši tādu likumdošanā, ka ja cilvēks jūt, ka viņš nespēja vairs maksāt hipotekāro kredītu, viņam ir iespēja aicināt valstu palīgā. Valsts, es nezinu, caur kur institūcija tas varētu būt Latvijā, valsts kļūst par līdzīpašnieku cilvēkam, viņa mājoklim, ja vajag palīdz viņam ar šiem ja bankai vajag, lai arī tur tiek maksāts kaut kas nepietiek tikai ar garantiju, un, un tā teikt, valsts kopā ar šo mājasemniecību, viņi izsēž kopā šo, šo, šo recesijas laiku, un, un tad, kad likviditāte atgriežas tirgū, tad īpašums tiek pārdots vai, vai pārfinansēts, un, 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 un valsts iziet no tā ārā. Un tas, manuprāt, ja mēs ko tādu būtu izdarījuši 2007. Gadā, nu, mēs acīmredzot būtu nu, būtiski labākā situācija nekā šobrīd. Bet, bet cik es jūtu politiķu polemiku par šo jautājumu, nekā tāda nav, ja? Nu, politiķi saka, ka tās bankas mēs piespiedīsim aizdot lētāk un par depozītiem maksāt dārgāk, ja? Bet, bet izpaliek tā saruna nu, par, to, par to ziloni, kas ir tējas veikalā, ja? Ko mēs visi atceramies. Ja? Nu, jo, jo, manuprāt, nu, tā, tāda kritiena, kā mēs uzorganizējām sev, nu, viņš jau ir unikāls pasaulē.
Ja, nu, tad jau šobrīd viss vis tiek izdarīts, lai nebūtu tik liela nekustamā īpašuma vērtības kritumu, kā bija SOT 9. Gadā. Jo, jo kāpēc bija tik liela krīze? Tāpēc, ka nebija iespējas valdībai ekonomiku atbalstīt. Kad iestājas globālā finanšu krīze un samazinājas nodokļu ieņēmumi, tad vienīga izēja valdībai bija samazināt izdevumus vēl vairāk nekā samazinājas ieņēmumi un, un ja samazinās valdības izdevumi, tas sašaurina ekonomisko aktivitāti vēl vairāk. Toreiz visi baidējas atgatnāšu no lata devalvācijas.
Mm.
Un nu, tātad kaut kur Latvijai aizņemties finanšu tirgu krīzes laikā bija faktiski neiespējami. Tur bija starptautiskās palīdzības programmas no starptautiskā valūtas fonda un citām šādām organizācijām. Jā, šobrīd pat tiešām tā Latvijai ir iespēja aizņemties starptautiskai finanšu tirgu, cik nu grib par diezgan zemu procentu likmi, pat šobrīd nu, tie 4% tā ir lielākā procentu likme nekā bija pirms bija 2 gadiem, bet tā joprojām ir tā, ka salzinot ar 9. Gadu ir šobrīd ir ļoti zema procentu likme. Ja, valsts parāds stabili diezgan zemā līmenī, 40% no gada IKP, tā kā, un tā kā visi redz šo situāciju un mēs jau kaut kādi slikti laika apstākļi, vētra, ja, un uzreiz nākamajā dienā no zemkopības ministrijas puses, kā mēs varam jūs atbalstīt? Īpaša situācija lauksaimniecībā atkal atbalstam, ja, un domājot arī par nākamo apkures sezonu, ir skaidrs, ka ja atkal būs energoresursu cenu kāpums, nu būs jaunas valsts atbalsta programmas, iespējas tādas ir. Protams, mums nav jāpierot pie tam atbalsta programmām, bet nu pat, ja pat tiešām, nu pat tiešām ir tāda situācija, kā cilvēkiem ir jānodzīvo, tad valstī ir iespēja palīdzēt tiem cilvēkiem. Ja, nu, būs kaut kāds ārējais šoks atkal un samazināsies ekonomiskā aktivitāte, tad, tad valsts izdevumi augs, lai uzturētu to ekonomisko aktivitāti, līdz ar to ekonomikas krītuma tik liela nebūs kā 9. Gadā, un ja ekonomikas krīzes nebūs, tad arī nekustamā īpašuma vērtībai nav iemesla samazināties. Un tad, runājot par Austrāliju, par tām jaunām valsts atbalsta garantijām, programām, kaut ko tādu Latvijā var izdomāt, bet tikai, lai nebūtu tā, ka valsts tā kā nacionalizē visus zaudējumus, bet atdot privātajam sektoram visus ieguvumus. No, no, jo kā valsts saņem savu naudu? Valsts faktiski nevis rada naudu no debesīm, bet ņem naudu no viena ekonomikas aģenta vai no nākamajām pauzēm, valsts parāda auzašanās gadījumā, ņem no viena ekonomikas aģenta un dot citam ekonomikas aģentam. Un lai tikai nav tā, ka tie ekonomikas aģenti, kas neņem uz sevi atbildību par pieņemtiem lēmumiem, lai viņi tagad ir lielā plusā. Jo ja tu zini, ka valdība tevi atbalstīs nu, pie jebkuras situācijas, tad tu vari uzņemties risku, ļoti lielu risku. Nu, ārkārtīgi neizdevīgu risku un valsts tevi izglābs, bet kas maksās
es
par
saprotu,
naudu?
Cits cilvēks. Es mazliet to gribēju redzēt, gribēju skatīties uz to mazliet citā griezumā. Cenī man pielabos noteikti, bet manuprāt, faktiski visā Latvijas teritorijā, ja mēs aizbraucam tālāk kā, kā stundu no brīvas pieminekļa, būvniecības izmaksas ir augstākas nekā konkrētās vietas tirgus cena. Tas faktiski nozīmē, ka 2023. Gadā aizvien lielākajā daļā Latvijas teritorijas, nu kas nav tur Rīgas pie Rīgas teritorijas, ja, būvniecība neatmaks, jo būve maksā dārgāk nekā tirgus cena. Un es domāju, ka tas ir, nu, tas ir vienkārši nepiedodami. Ja. Tas nozīmē, ka mūsu kaut kas tādī ekonomikas dzinējā ir fundamentāli nepareizi. Un mana pārliecība ir, ka to noteikti var salabot kaut kādā veidā. Ja. Nu, jo tas, ka cilvēks dzīvo, piemēram, 2 stundu braucienā no Rīgas, tas nenozīmē, ka viņam jādzīvo kaut kādā ārprāta mājoklī, ka viņš nav pelnījis nu, jaunu, modernu cilvēku cienīgu mājokli. Ja, tas nozīmē, ka kaut kas nekustamā īpašuma tirgū īsti labi nav. Kāpēc es domāju par šo nu, tā kā līkopu vai vienošanos ja, starp finansētājiem un politiķiem ir atrast veidu, kā tiem cilvēkiem, kas ārpus šīs Rīgas aglomerācijas grib cilvēku cienīgu mājokli, bet viņi, pieņemsim, nav tik turīgi, ka viņi paši tur bez bankas resursu to uzbūvēt. Nu, ka tas, man liekas, ir fundamentāli svarīgi. Un te ir kaut kāda vienošanās ir nepieciešama starp nu, finansētājiem, kas varētu to finansēt, un politiķiem, kas tā kā, nu, varētu to likumdošanas un normatīvo rāmu nodrošināt. Un es domāju, nu, ka kāpēc to Austrālija pieminēja. Ja, nu, protams, ka tas ir smieklīgi, ka tev 14 gada algas vajag, lai tu varētu tikt uz pirmā pakāpiena šajā tā saucamajā nekustamā īpašuma trepē, bet nu, ir arī smieklīgi tas, ka, nu, ka pie mums, nu, ja tu esi stundas vai 2 braucienā no Rīgas, nu, tad tu faktiski nu, nevar tikt pie jaunu māju. Un nu, te acīmredzot ir vajadzīgi kaut kādi risinājumi.
Nu, tad šis mūsu uzdevums ir domāt patiešām par kaut kādām jaunām atbalsta programām, bet lai tikai nav tā, ka mēs nu, subsidējam par daudz. Ja tas tā kā ir no viena galējība otrā galējība, ja, nu, ja tā būvniecība ir tā kā, ja no tas iegūst visa Latvijas sabiedrība, tad labi. Jā, bet ja tas atkal būs tā kā daži cilvēki vienkārši pateiks, ka man sektors tur ir vissvarīgākais, ka es gribu subsidiju šeit, un līdz ar to nebūs iespējas apmaksāt ne valsts izglītību, ne veselības aprūpi, bet mēs visus resursus tad iegūdam šeit. Ja. Uz kā reķina? Uz budžeta deficīta reķina? Uz nodokļu celšanas reķina? Uz vai mēs samazināsim izdevumus citās programmās? Ja? Nu, tātad ir jābūt šis līdzsvars, tad kur tie valdības izdevumi ir visefektīvāki. Bet tā kā, jā, tā kā nav neviena sektora bez problēmām. Un jebkurā sektora savas problēmas ir, un tos ir jārisina, tā ir skaita ar papildu izdevumiem.
Jā, es tev gribēju vienu piezīmēt to, ka mēs tagad ejam pretējā virzienā. Ja? Cik tagad ir piesēdies nekustamā īpašuma tirgus caurmērā, piemēram, par šo gadu, ko mēs apkarojam inflāciju?
Ja tad runā par darījumiem, tad 20%.
Nē, es domāju par cenām. Nu, cenām. Apmēram, plus mīnus caurmēra cena, cik ir piesēdusies tur
tā. Nu, atkarīgs no rajona, bet līdz 10%, minus 10 ar maksimums.
Nu, faktiski ja mēs nu, ņemsim kaut kādas tādas lielākās pilsētas, ja mēs tur bijām ar tirgus cenu nu, kaut kādas 70-80% no būvis maksām, ja, nu, tad mēs tagad esam tagad apkarojot inflāciju, mēs esam nošļūkuši vēl 10% zemāk, tā kā nu, tiem cilvēkiem, kas tā kā cerēja nu, dzīvot kaut kādos jaunos modernos mājokļos, nu, tā perspektīva attālinās. Es, nu, šis ir nelāgi.
Šis vērtības samazinājums, kas ir pēdējā gada laikā, tas lielā mērā kompensē to ļoti strauju cenu nekustamā īpašuma cenu kāpumu, kas bija no 20. Līdz 22. Gadam. Ja? Protams, pamats tam cenu liecinam arī bija būvniecības izmaksas auga ļoti strauji, bet, nu, bet ja ir tāda kompensācija, tas arī nu, kaut kāda likumsakarība zem tā ir. Tas nenozīmē, ka tā ir nekustamā īpašuma nozares krīze. Nē, tas pat nav atvaļinājums, nav krīze. 10% cenu samazinājums, tas ir mazāk nekā jebkurš no mums prognozē pirms pusgada.
Kā mēs lielākajā daļā Latvijas teritorijas ar tirgus cenu varētu tikt tuvāk būvizmaksām? Tu redzi, kas ir tas scenārijs?
Tas ir daudz faktoru process. Man liekas, ka tur ir jāmaina. negribas teikt mentalitāti, bet te ir jāmēģina daudz kas arī pašos cilvēkus. Un ir, ir jārūpējas par to vidi, kur tu dzīvo, lai gribētu aizbraukt un lai gribētu tur palikt. Es katru gadu braucu arī paskatīties, kas notiek kaimiņu valstī. Tā ir mana otra dzimtene. Es varu salīdzināt ar tādām pilsētām kā Tartu, ar laukiem un vienmēr man stāv priekšā šis piemērs. Un tie cilvēki, kas tur dzīvo, un man liekas, viņi tik ļoti rūpējas par savu zemi. Es negribu pārmest arī mūsu iedzīvotājiem teikt, ka mūsē nerūpējas, bet viņa īgauņi viņa kaut ko vairāk prasā no pašvaldībām varbūt. Kā viņi risina savas tas iekšējas nelielas problēmas diezgan ātri. Varbūt šī arī būtu atbildi, ka, ka ja mēs aktīvi reagētu, pašvaldības aktīvi reagētu, ja uzklausītu varbūt vietējos, es nezinu, es daudz ko pateicu, bet godīgi sakot, es nezinu. Viennozīmīgi es saprotu, ka tas ir daudz faktoru process. Kā ar vienu faktora maiņu, tu neko nepanāksi.
Oļa, kā tev šķiet? Nu, pirmsim, no senību pieminēja Tartu, jā, nu, divas, nu, varbūt gluži salīdzināms, nu, varai zausiem pievilkt Palmieru un Tartu, ja. Nu, ja mēs paskatāmies apakaļ tur 91. Gadu, nu, to starta punktu, ja, apmēram, nu, salīdzinām, ja. Protams, ka tur Tartu varbūt Alma Mater tur izvelk vairāk un tā, bet, nu, bet šobrīd, ja. Tartu, es tā saprotu, tur mājokļa cena ir virs 2000 eiro pa kvadrātmetru, kas ir komfortabli kaut kur virs būvizmaksām, ja, esam, Valmierā, es nezinu, ir tur 1000 vai nav, nu, kas ir komfortabli, nu, zem būvizmaksā. Ja, nu, kā valmierieši var tikt pie jauniem mājokļiem, ja piņemsim tur kaut kādu subsīdiju programmu, ja, un mēs iedodam pašvaldībai naudu, ja, un pašvaldība par naudu uzbūvē kaut kādas tur īres nāmas, ja, un tad organizē izsoles, nu, kurš cilvēks vairāk samaksās, lai pa tiem 5 eiro kvadrātmetrā tur īrēt, nu, tad mocīšanās kaut kāda, nu, tā ar kreiso roku, kasam labo ausi. Ja. Bet, kas tavuprāt būtu tā recepte, kā mums pēc iespējas ātrāk nonāk tur, lai mūsu tādās industriālās, jaudīgās pilsētās būtu šis tirgus līmenis virs būvizmaksām, tā, ka tie cilvēki var tikt pie moderniem mājokļiem?
Mm-hmm. Nu, ja mēs runājam par šo konkrētu pilsētu, par Valmieru, patiešām neko sliktu nav iespējams teikt. Pilsēta ar ļoti dinamisku industriālo attīstību, tur patiešām tā šobrīd ekonomija, viens no ekonomikas centriem, kas pie mums Latvijā ir patiešām attīstās tur rūpniecība, bezdarba līmenis gandrīz 0%, procenti viszemākais Latvijā, pa zemākais nekā Rīgā. Tur faktiski ir ļoti liels deficīts, kur dzīvot cilvēkiem. Tur faktiski tā ekonomiska attīstība būtu vēl jaudīgākā, lai būtu tas vēl būtu, kur cilvēkiem dzīvot. Nu, jā, no otras puses, ja patiešām tā ekonomiska attīstība notiek, ja cilvēkiem aug ienākumi un algas, tad jau un ir pieprasījums pēc dzīvokļiem, tad agri vai vēlu tie dzīvokļi būs. Jā, uzreiz grūti pateikt, kur ir lielākā problēma šeit, vai nu joprojām zemi cilvēku ienākumi, vai nu pārāk augstas būvniecības izmaksas varbūt vienkārši grūti uzbūvēt kaut ko, jo visi tie apliecinājumi inspekcijas un tā tālāk tas dēļ tā ir lielas izmaksas. Grūti teikt, kurš faktors šeit svarīgākais ir, bet ja mēs par Valmieru runājam, tad, nu, agri vai vēlu attīstība tur būs. Manuprāt, lielākās problēmas ir tās pilsētas, kur iekšzemes koprodukts ekonomiska aktivitāte turpinā visu laiku samazināties pilsētas, kas tiek dotētas no pašvaldību finanšu izdzināšanas fonda, kas faktiski visu laiku dzīvo uz subsidiem. Bet kā tur, lai ienestu tur ekonomisku attīstību, lai un tā būvniecība, lai tur būtu pat tiešām tie dzīvokļi, jaunie, skaisti dzīvokļi, tāpat kā pie mums šeit Elizabete. Elizabetes ielā. Ot, kad tur var būt šādi dzīvokļi? Pēc ilgu laiku Palmierā noteikti agrāk tas viss būs.
Nu, Oļeg, es jau 30 gadus gaidu, kā nav tā nav. Kaut kas nav rītīgi.
Bet ja mēs salīdzinām Rīgu vai pie Rīgu, kā tas izskatās pirms 30 gadiem un tagad, tas ir nesalīdzināmas lietas. Kaut kā no
Rīgu. Jā, bet iedomājies, ja tas cilvēks ir valmierietis, ja? Nu, viņš ir īsts valmierietis, viņš negrib uz Rīgu, nu, viņš grib Valmierā, viņam nav. Man vienkārši pie tā punkta par to, nu, kas ir kā iespaidot to lielo bildi, ja? Es domāju, šis ir tāpīgs jautājums, ja? Es saprotu, ko tu saki, kad ir organiski jāgaida, ka tā pirktspēja atbalstīs šo tirgus cenu augstāku par būvizmaksām. Man liekas, ka vēl ilgi būs jāgaida.
Un tad, kā mēs varam tad šo procesu pātrināt, tad kā mēs varam pātrināt bez kaut kādām īpašām valsts programām lielām?
Es kā viens 2 miljonās daļas akcionārs Latvijas valstī, es tomēr ieteiktu negaidīt to brīdi, kad, nu, piemēram, Rēzeknē, ja cilvēki varēs nopelnīt tik daudz, ka attīstītāji redzēs, nu, kad šī tirgus cena ir virs būvizmaksām, un viņi var iet iekšā un sākt būvēt. Ja. Es tomēr darītu tā, ka ļautu pašvaldībām uzņemties ilgtermiņa saistības un rūpētos par to, lai pašvaldībām ir nauda. Mēs veicām aprēķinus, cik attīstītājiem ir jāpieliek klāt, lai viņam būtu rentabli to darīt, ja, tos objektus būvēt. Un mums sanāca, ka mēram 5-6 tūkstoši uz dzīvokli gadā pašvaldībām uzņemties ilgtermiņa saistības, ja, tur, nu, ka to dzīvojumu fondu nodrošināt. Tā, kas manuprāt ir apsveram, un es vienkārši domāju, ka tie jaunie cilvēki, nu, kas Rēzeknē ir Rēzeknes patrioti un grib dzīvot Rēzeknē, viņiem tas ir svarīgi šodien. Ja, viņiem tā konverģence, ja, tur ienākumiem un tirgus cenai, mēs varbūt to gaidīsim tur, nezinu, 10, 15, 20 gadus, ja, no atkarībā no tā, kā ekonomika rulē, bet tos mājokļus vajag tagad.
Un tad faktiski būs tā, ka ja pašvaldību budžeti, tātad tur būs izdevumi lielāki par ieņemumiem, tas viss būs uz budžeta deficīta rēķina, pašvaldību budžeta deficīta rēķina, un tad faktiski nu atkal Latvijas valsts parāds no tā augs, jo nav taču starpības vai centrālā valdība aizņemās vai pašvaldības aizņem. Tātad, nu, tas nozīmē, ka nu, mēs dzīvosim pāri saviem līdzekļiem un ir jābūt ļoti stiprai pārliecībai, ka tās visas investīcijas patiešām labi atmaksāsies. Jo līdzīga situācija bija Itālija un Grieķija, kad pirms 30 gadiem bija no foršas idejas, foršas programmas, izdarīsim vēl to, palīdzēsim tām patiešām, no investīcijas patiešām kaut ko uzbūvēt, un kas notika. Pēc tam valsts parāds milzīgs, tagad tie procentu maksājumi ar augošu procentu likmē, tagad ir jādod vienkārši valsts parādā apkalpošanai veselības aprūpes budžets vai izglītības budžets, bet tas investīcijas, nu, izradies netik produktīvas, kā likas iepriekš, tāpēc, nu, tas tā kā ar naudu var risināt, bet tikai ar naudu, tikai ar resursiem, nu, visas problēmas nevar atrisināt.
Nu, redziet, Rēzeknieši, es centos, ja, es mēģināju, bet nu, man neizdevās pārliecināt to, kad ir vērts mēģināt. Jā, parunāju mazliet par nekustamā īpašumu tagad tirgus situāciju Rīgā. Rēzekni grūti tēma, runājam par Rīgu. Kā izskatās šo augsto aizņemšanās likmju iespaidā, kā izskatās tā nekustamā īpašuma tirgus perspektīva. Kādu domāšanas rāmi tu ieteiktu ņemt palīgā tiem cilvēkiem, kas nu, ir šie potenciālie tā kā, klienti bankām, kuriem ir šī vilšanās par to, ka iecerētais nesanāk, ir vajadzīgi kaut kādu kompromisi. Kā tu ieteiktu viņiem domāt šajā situācijā? Nu, kā tad rīkoties? No mūsu sarunas konteksta es saprotu, ka gadu divus nekas īpaši nemainīsies. aizņemties, es zinu, būs dārgi. Tas iecerētais, kas pirms gada vai diviem bija iecerēts, nu īsti nu, pēc cipariem nesanāk. Kā rīkoties, kā domāt par...
Nu, ja pat tiešām šī nekustamā īpašuma iegāde, tas veicinās jūsu produktivitāti. Tas jūs pat tiešām jūs varēsiet nopelnīt dēļ tā. Ja, un atdot pēc tam visus tos kreditus ar zemu procentu likmi, ar augstu procentu likmi, nav starpības. Tad, jā, lūdzu, jūs varat to iegādāties. Bet ja jūs tā domājat, iegādāties vai nē, iegādāties šodien, it kā šodien man nekas nav vajadzīgs, bet iegādāšos šodien, jo pēc gada būs daudz dārgāk. Tad man atbildē, nē, pēc viena gada nekas nebūs daudz dārgāk. Tātad jūs varat iegādāties pēc gada. Kad jums dzīve ir tie notikumi, kad ir vajadzība paplašināt savu dzīvokli vai māju, tad jūs varat to izdarīt. Bet tā vienkārši, kā investēt, lai saglabātu naudu, nav svarīgi, kur ieguldīt naudu, jo, redz, augsta inflācija, visus manus uzkrājumus apēdīs, kaut kur ieguldīt, es nezinu, kur, bet kaut ko nopirkšu, vismaz kaut kādu nekustamu īpašumu, jo tad es varu pārēšu to pārdot un varbūt pat nopelnīt. Nē, inflācija tagad samazinās, ļoti labi, naudas vērtība pat tiešām ir stabila un būs stabila, tas ir labas ziņas, un tad jā, pat tiešām jūs jūtat, ka nekustama īpašuma iegāde nu, padarīs jūs laimīgu cilvēku, un jūs to varat atļauties, tad jā.
Labi, es būšu piekasīgs. Nu, tagad tev uz ielas noķer, reku, divi jaunieši, viņš viņa, un saka, nu, Oļeg, nu, pasakiet lūdzu, ko mums darīt, pirkt vai īrēt šajos apstākļos? Nu, kā ir pareizi?
Tad es uzdošu jautājumus par jūsu finansiālu situāciju, par jūsu ienākumiem tagad, cik stabili ir jūsu ienākumi, kāda ir jūsu sagaidāmi ienākumi pēc gada, pēc 5 gadiem un tā tālāk. Un kādos apstākļos jūs dzīvojat tagad?
Jā. Pie mammas dzīvo.
Attiecība no tā, kur jūs gribat dzīvot, tad es atbildēšu. Jo tā vispārīgi visiem iedot vienādas rekomendācijas nav iespējams. Tās rekomendācijas jābūt tāds ļoti individuāls.
Nu labi, bet nerunājot kā Latvijas Bankas ekonomists, bet kā līdzpilsonis, kas ir tava sajūta? Šis ir brīdis pirkt vai šis ir brīdis īrēt un paskatīties, nogaidīt?
Pat man grūti atbildēt uz šo jautājumu. Jo tas, nu, tā kā es domāju, ka tirgus daudz maz kaut kādā līdzsvara ir. Ja? Un jo jābūtu tā, ka īrēt būtu daudz izdevīgāk nekā pirkt, kad visi cilvēki īrētu nevis pirktu, kad īres cena augtu un pārdošanas cena samazinātos un tad atkal iestātos šis līdzsvars.
Bet vai nav tā, ka mums ir kaut kāds aizspriedums, ka mēs kā latvieši mēs uzskatām, kad ir jāpērk? Vai nav tā, ka šis aizspriedums traucē mums izvērtēt, nu vienkārši paskatīties uz to caur Excel prizmu, jo kā es lasīju, kur viens tāds ļoti, ļoti gudrs cipargalvu, viņš teica, ka piesātināt tirgus apstākļos vidējā termiņā no finanšu viedokļu, no riska ņemšanas viedokļa ir pilnīgi vienalga, vai tu īrē, vai tu pērsi, jo to naudu, ko tu esi ielicis sākumu iemaksai un īpašumu uzturēšanai, tu var izmantot kaut kur citur un tā tālāk. Nu, protams, ka te ir aspekts, ka lielākā daļa nu, iedzīvotāji šo pirkšanu izmanto kā savu veidu krāšanu, jā, jo kaut kāda alternatīva finanšu instrumenta vai nu ir sarežģīta vai īsti nav pieejama, bet es vienkārši domāju, vai tas aizspriedums ļauj, nav tā, ka viņš ir šķērslis mums izvērtēt bezkaislīgi šo alternatīvu.
Nu, tad tas ir iespējams, jo pie mums Latvijā tā mēs esam pieraduši, ka mums pieder nekustamais īpašums Rietumu Eiropā. Tas nav tik izplatīts, bet es atbildētu tā, ja jums ir uzkrājumi, pietiekami lieli uzkrājumi, tad, manuprāt, ir izdevīgāk pirkt nekā īrēt. Jo no vienas puses īrēt, ja, no otras puses jūs gribēsiet ieguldīt kaut kur šos uzkrājumus un ieguldīt bez riska vai ar zemu risku. Banku depozītu likmes ļoti zemas. Nu, joprojām mēs runājam par nepietiekamu banku konkurenci no Latvijas, tas depozītu likmes joprojām ir ļoti zemas. Valsts obligācijas ļoti labi, ka iespējas ir, bet 4% gadā tas arī tā kā zem tirgus likmes, tas Proti, ja mēs Excel programmā sarēķinātu, cik procentus gadā mēs varam nopelnīt, ja mēs nopirktu dzīvokli un izarētu, tad būtu kaut kādas 6% gadā šobrīd. Un te valsts kraj obligācijas 4%. Tātad, ja man ir uzkrājumi, tad labāk pirkt, un tad es varu nopelnīt 6%, plus vēl iespēja, ka nekustamā īpašuma cena augs laika gaitā.
Bet šis ir liels jautājums. Šis ir milzīgs jautājums, jo it kā jā, tas globālais kontrakts tarp valsts iedzīvotāju un nekustamā īpašuma pircēju un suverēno varu paģēr, ka visu laiku nekustamā īpašuma vērtība pieaug. Viena paudze ir turējis to nekustamā īpašumu, rūpīgi maksājis procentus vai turējis viņu kārtībā un ir skaidrs, ka nākošajai paudzē viņu pārņemot, viņš ir tur, nezinu, 30, 40, 50 vai 70% dārgāks. Kas šajos apstākļos pasaulē vairs nav taisnība. Mēs pirms 10 gadiem piedzīvojām kūleni, ka tas var būt būtiski lētāk, nu, ka viņš paliek būtiski lētāks. Un skatoties uz visām šīm perturbācijām, visiem draudiem, kas mums ir apkārt, nu, pieņemsim, ja manas pieminētie jaunieši man paķertais piedurknes rādītas tur, piemēram, bulvāru lokā uz kā dzīvokli un teikt, nu, mums ir labas algas, jā, reku, mēs gribam pa pusmiljonu nopirkt šito dzīvokli, klausies, tiešām zini, ka, nu, ka būs bērni paaugušies, viņš būs dārgāks.
Zini, man tā kā, bieži tā ir, ka man nav ko atbildēt uz tiem jautājumiem, bet šeit man iekšē šķiet, ka man ir atbildi šie jautājumi. Pirmkārt, es sākšu ar to, ka cilvēks patiesībā nav racionāla būtne, kam es domāju, ka viņš var paņemt Excel. Jau miljons reižu ir pierādījis, ka nu neesam es tādi, kam es nedomāju, bet ja man tie jaunieši pajautātu, kā viņam labāk pirkt vai irēt, es vispār atbildētu netieši uz šo jautājumu. Es atbildētu tā, ka nevis jāskatā uz īpašuma cenu un domāt, vai tā cena pieaugs, bet uz vērtību. Nu, vai tiešām tās mājas, kurās šobrīd būvējas, tā skaitā arī mana māja, un tās dzīvokļas māru, pa kurā es dzīvoju, vai tiešām pēc 30 gadiem es gribēšu atstāt to savai meitu, bet vai viņa gribēs tur dzīvot šajā īpašumā, vai viņai patīks tā māja, kuru mēs būvējam, par kuru mēs maksājam hipotekāru, vai tas dzīvoklis, varbūt viņa gribēs dzīvot kaut kur citur, un es domāju, ka viņa vairāk gribēs dzīvot šeit, klusē centrā. Un runājot par cenu un vērtību, es teiktu, ka vērtība ir tiem īpašumiem, kurim būs ir kaut kāda, nevis tā kā nemanāma, bet skaitliski neizsakama vērtība. Un tiem jauniešiem es ieteiktu pameklēt kaut ko šajā rajonā. Tā, lai viņi
tā fundamentālā problēma ir, ka šajā brīdī dzīvoklis centrā maksā apmēram tik pats, cik dzīvoklis Mārupē. Mm-hmm. Ja, un es Nu, es saprotu, ka kaut kas nav pareizi. Ja. Mm-hmm. Es saprotu, ka kaut kas mainīsies. Mm-hmm. Bet man varētu ar lodlāmu svilināt padusus, un es īsti nevarētu saprast, ja. Nu, kas tad, vai ar centru kaut kas nav ritīgi, vai ar Mārupu kaut kas nav ritīgi. Ja. Tur nu, ir zinām jautājumi.
Nu, to var izskaidrot ar dzīves vērtībām. Ir arī dzīves periodi, kad svarīgi pabūt, varbūt ārpus centrā, pabaudīt to savu māju. Bet tā nav, varbūt, ekonomiskā.
Jā, bet runājot to, ko Oļegs pieminēja, ka mēs visi prezumējam, ka īpašums ar laiku kļūst vērtīgāks. Mm-hmm. Ja? Es domāju, ka ar šo jēdzienu būs visādi joki tuvākajā laikā. Ja?
Ir iespējams, ka tuvākajā laikā viss ir iespējams. Bet tādā ļoti, ļoti ilgtermiņā tas, nu, tas patiešām būs, jo mēs zinām, ka Eiropas Centrālās Bankas mērķis ir 2% gadā inflācija. Ja? Inflācija ir patriņu cenas. Nekustamā īpašuma, kas būs, ja ilgtermiņā nekustamā īpašuma samazināsies, bet patriņa cenas augs. Nu, vai tas ir iespējams vispār ilgtermiņā? Tomēr ir jābūt kaut kāda sakarība starp patriņa cenām un nekustamā īpašuma cenām. Un tāpēc, ja šis mērķis ir uzturēt cenu stabilitāti, kas ir zemā un prognozējumā inflācija 2% gadā, nu, tad tos pašus 2%, ja ne 3 un ne 5, mēs varam uzskatīt, ka ilgtermiņā tā augsts nekustamā īpašuma cenas arī.
Tātad tu domā, ka šis kontrakts starp suverēno varu un pilsoņiem un cilvēkiem, kas ir aicināti ieguldīties nekustamos īpašumos, jo viņi nenovēršam kļūst dārgāk aizvien, viņš ir spēkā. Tu domā, ka tas tā kā ir saglabājies.
Tas lielā ilgtermiņā ir spēkā, jo Zemes platība uz planētas ir ierobežota, bet cilvēku skaits ar vienu pat no šī redzes lokā. Tā patiešām ir vērtība.
Nu, jūs dzirdējāt, ja? Oļeks teica, ka viss ir spēkā. Viss notiek. Rezumējamies. Tātad, ko mēs šodien sadzirdējām, ka liela nepatikšana nav. Ir cerība, ka gadu vai divu laikā nekustamā īpašuma tirgus no atvaļinājuma tomēr atgriezīsies. Fundamentālā patiesība, ka cilvēks var cerēt uz to, ka viņa dzīves laikā nekustamā īpašuma vērtība, es domāju, ilgtermiņā būtiski pieaugs, viņa ir spēkā. Kas vēl ir tāds, ko mēs varam rezumēt no
es varu gadīšu pie tava piemēra. Ja tu esi laba frizēra, tad tu varēsi nomaksāt hipotekāru kredītu. Šeit ir tā īpatnība. Es zinu, ka tu ej pie labiem meistariem, un te ir tāda atslēga. Ja tu labi dari savu darbu, ja tu ieguldi savu izglītībā vai savā profesijā, tad tu vari gaidīt, ka tev viss būs labi. Un neskatoties uz to, kas notiek ar kredita likmēm, tu izdomāsi, kā tev izdzīvot. Varbūt arī.
Jā. Kas ir tas, ko vēl neapspriedām, ko nepieminējām, Oļeņ, ko tu vēl gribēji papildināt?
Un tad secinājums no tā, ka lielā mērā ļoti daudz, kas mūsu rokās ir. Jo mēs šodien atkal runājam par to ārējo situāciju, kā tas būs, bet īstenībā nākotni veidojam mēs paši ar tām izvēlēm, kurus mēs izdarām un neizdarām. Tas, ka mēs nogaidām un neizdarām izvēle, tā arī ir izvēle, kas ietekmē mūs un tad ietekmēs arī apkārtējo vidu visu Latvijas ekonomiku.
Ar to arī mēs noslēdzam šīs dienas sarunu. Paldies, ka bijāt ar mums. Paldies, Ksenija. Paldies, Oļeg.
Paldies.
Uz saredzēšanos un sadzirdēšanos nākamajās salsmaizēs. Vislab!